الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن اتقى الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله رحمكم الله، pembahasan kita masih pada bab tentang taharah hukmiyah, yakni setelah wudu kemudian ditata dengan penjelasan syariat mengusap di atas khum. Maka al-muallif mencantumkan bab tentang al-ghusl, tentang mandi, tentang syariat mandi, mandi agama tentu yang dimaksud, mandi syar'i, bukan mandi biasa. Mandi biasa juga dikenal pada zaman Rasulullah SAW masih hidup. Karena mandi biasa adalah mandi sesuai dengan kebutuhan hidup. Kapan saja kita mau berinteraksi dengan air, mengguyur badan kita, kepala kita, tata caranya suka-suka kita, tentu manusia punya fitrah itu. Oleh itu ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang urusan mandi ini, anna rasulullah sa'ala aliyan anil ghusl, orang laki-laki datang kepada Ali bin Abi Thalib bertanya tentang mandi. Fakal, maka Ali mengatakan, iktasil kulla yaw insya'at. Mandilah setiap hari kalau engkau mau. Ini jawaban Ali bin Abi Thalib adalah jawaban berkaitan dengan mandi tadi, mandi yang sifatnya ada, kebutuhan. Oleh itu Ali mengatakan, mandi aja setiap hari kalau engkau mau. Kalau engkau mau mandi setiap hari 3 kali, terserah. Atau 3 kali pun juga ada masalah. Jadi Ali menjawab dengan mandi yang sifatnya ada, yang sifatnya sesuai dengan kebutuhan. Namun laki-laki ini menuntut Ali untuk memberikan jawaban bukan seperti itu. Karena yang ditujukan dari pertanyaan mandi itu adalah mandi syar'i. Oleh itu laki-laki ini kemudian mengatakan, la, bukan al-ghusl wal-ladzi khudh. Mandi yang betul-betul mandi, maksudnya mandi yang masyhur, yang disyariatkan dalam Islam ini. Lalu kemudian Ali bin Abi Thalib menjelaskan, oh itu mandi, mandi itu maksudnya mandi yang disunnahkan. Maka Ali menyebutkan di antara mandi-mandi yang disunnahkan itu. Ya, seperti mandi Jum'ah, kemudian mandi pada hari Arafah, mandi untuk 2 hari raya Idul Adha. Jadi yang menunjukkan bahwa mandi itu ada yang bersifat adi, ada yang bersifat syar'i. Nah yang kita bahas atau dibahas dalam pembahasan kitab-kitab fiqh tentang urusan mandi adalah mandi yang syar'i. Mandi yang memiliki sebab-sebab. Mandi yang diatur tata caranya. Tapi mandi ini termasuk ibadah mahdhah. Jadi mandi yang kita bisa suka-suka dan kita. Tidak bisa kita bebas melakukan cara mandi itu dah. Tapi syariat Islam datang mengatur mana yang harus dahulukan, bagaimana caranya. Seperti itu. Dan mandi syariat ini adalah mandi yang akan mengangkat hadas besar. Jadi mandi adalah taharah yang berkedudukan untuk mengangkat hadas. Adapun hadas kecil cukup kita melakukan wudu saja. Ya. Adapun hadas besar semisal junub. Ya. Wanita terputus dari haid dan nifasnya, maka ini mengharuskan mandi. Karena semua itu adalah hadas besar. Dan hadas besar ini mengharuskan adanya taharah yang lebih menyeluruh. Lebih menyeluruh, lebih berat itu. Karena hadas saja hadas besar. Ya, berbeda hadas kecil. Cukup beberapa anggota badan kita saja dikenakan air, seperti wudu yang kita sudah pahami, maka itu bisa menghilangkan atau mengangkat hadas kecil. Namun hadas besar tidak cukup dengan beberapa anggota badan, namun harus dikenakan air seluruh anggota badan kita tanpa kecuali. Ya. Oleh itu definisi al-ghuslu dijelaskan oleh al-muallif Syekh Abu Malik Kamal Rasulullah Ta'ala, yang dimaksud dengan mandi adalah sayyidul ma' ala syekh, yaitu mengalirkan air atas sesuatu. Jadi dialirkan tadi air itu atas sesuatu. Sesuatu yang masuk adalah badan kita. Jadi badan kita harus dialiri air. Dan aliran air ini harus ifadah, harus merata. Harus merata. Nanti akan dijelaskan itu secara rinci. Adapun makna mandi secara istilah, maka ini lebih jelas. Ya, karena pengertian secara bahasa ini masih umum. Jadi mengalirkan air pada sesuatu itu namanya memandikan. Jadi seperti kalau kita menyiram tanaman juga bisa dikatakan sedang memandikan tanaman, yaitu tadi mengalirkan air pada tanaman. Jadi kita nyiram-nyiram jalan begitu, ya, halaman bisa, ya. Jadi itu termasuk bagian dari memandikan sesuatu. Jadi sifatnya masih umum. Ya, jadi di sana ada tadi ada air yang dialirkan pada sesuatu, maka dikatakan itu mandi. Jadi mandi itu menuntut adanya jaryul ma', jadi pengaliran air. Jadi harus kena air. Ya, harus kena air. Betul-betul ada airnya, ya. Jadi bukan hanya sekedar basah-basah begitu, bekas-bekas air, bukan. Tapi harus ada airnya. Jadi air yang dikuyurkan itu, ya, itu dikenal dengan istilah mandi. Secara istilah ini, hadza wal maqsud, hadza wal murad, yakni yang dimaksud dengan mandi adalah ifadatul ma' tahur ala jami'il badal ala wajhin marsusin. Itu meratakan air atau mengalirkan air yang suci lagi mensucikan kepada semua anggota badan kita tanpa kecuali, ya. Bahkan sampai akar-akar rambut pun juga harus tersentuh. Ya. Jadi bukan lagi hanya sela-sela jari-jemari, bukan hanya lipatan kaki, lipatan ketiak, bukan, tapi sampai asrul asyur, asyur syar. Ya. Jadi akar rambut kita juga harus tersentuh oleh air itu. Oleh itu nanti ada taklilu syar, jadi ada menyelam-nyelami rambut. Ya, seperti dalam media tadi dijelaskan. Dengan tata cara yang khusus yang ditentukan. Maksudnya, kita tidak tahu sebelumnya. Jadi masih ada waktu seperti apa. Setelah datang tadi sunnah, Nabi SAW mengajarkan, baru kita tahu, oh seperti itu. Jadi mandi ini bukan hasil kreativitas tadi, seorang ulama, ya, atau siapa saja itu boleh membuat tadi tata cara mandi agar ada kita. Ya. Jadi ini wawasan Allah dan Rasulnya. Jadi harus kembali, semua tata cara bentuk ibadah harus bersifat tauhidiyah. Jadi mengikuti apa adanya. Jadi apa yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW dan apa yang diajarkan Nabi kepada kita, maka itu yang harus kita ikuti. Tanpa ada keinginan untuk merubah, menambah, atau mengurang. Ya. Jadi karena ini termasuk ibadah yang sifatnya tauhidiyah. Jadi mengikuti apa adanya. Karena asal daripada semua bentuk ibadah, tidak ada orang pun yang tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah dengan mandi, dengan sarana mandi. Karena mandi ini tidak ada. Di mana saat kita kuyur-kuyur itu kita sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Di kamar mandi kita sedang beribadah kepada Allah. Jadi ibadah kepada Allah itu sering saya katakan bacaan luas. Jadi medannya itu luas sekali. Bentuknya tidak hanya kita sujud di hadapan Allah dalam masjid, kita memegang pusaka, kita berzikir, tidak. Ya. Tapi kita tadi menggunakan air dengan dia itu beribadah tadi mengalirkan air besar, mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itu termasuk ibadah. Ya, jadi ini penjelasan tentang definisi mandi seperti itu. Ya, oleh itu wajib bagi kaum muslimin untuk memahami tentang persoalan ini, terlebih lagi mandi termasuk bagian daripada taharah sahih dan tidak sah salat kita, kecuali kita dipastikan tahu, meyakini bahwa kita sudah terbebas dari hajat besar. Sama dengan kita harus memastikan hajat kecil kita sudah terangkat dengan wudu, ya, maka hajat besar kita pun juga harus dipastikan terangkat dengan mandi. Kalau orang berhajat besar dan tidak dilakukan syariat mandinya, maka tidak sah salat yang dilakukan, kecuali apabila dia mengganti dengan tayamum, ya, sekedar untuk dibolehkan salat, maka bisa dilakukan. Al-Mu'allif kemudian menjelaskan faktor-faktor salat yang menjadikan seorang muslim wajib untuk mandi agama. Mujibatul muslim وهي الأمور التي تجيب الغسل على الصفة الشرعية التي تأتي في البحر. Inilah perkara-perkara yang mengharuskan seorang untuk mandi syar'i, mandi agama. Yang pertama disebutkan khurujul mani, yaitu sebab karena keluarnya sperma. Ala wajhi sihah, dalam kondisi badan sehat. Berarti ini mengeluarkan seorang yang sakit. Di seorang yang keluar spermanya dalam kondisi badan sehat, baik dalam situasi terjaga atau dalam kondisi dia tertidur, maka wajib mandi. Maka wajib mandi syar'i. Ya. Berbeda dengan orang yang sakit, apabila keluar spermanya karena keluar sakitnya, atau mungkin karena sebab faktor cuaca dingin keluar spermanya, maka tidak dihukumi wajib untuk mandi syar'i. Dari pendapat jumhur ulama dan pendapat yang rajih. Memahami beberapa isyarat dari sabda Nabi SAW dan penggunaan kalimat yang digunakan oleh Nabi SAW, dan juga Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fattaharu, jika kalian junub fattaharu, maka mandilah. Fattaharu ini bentuk perintah yang menunjukkan wajibnya. Dan makna junub yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa Taala, kalimat ini punya makna والذي خرج منه المني دفقا بلذة. Jadi seorang yang keluar spermanya itu dengan sifat memancar, ya, dan ada perasaan lezat nikmat, maka itu dimaksud dengan junub. Dan junub itu adalah bahasa kinayah biasa untuk terjadinya hubungan suami istri, ya. Jadi keluarnya sperma itu biasanya ini dengan sifat ini. Dekat dilancar, jadi memancar diikuti dengan kelezatan. Setelah itu ada efek pengaruh fisik, mengalami capek dan keletihan. Maka yang seperti ini tentu, ya, ini menjadi sebab yang mengharuskan mandi syar'i. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang dikuatkan oleh Imam Daud dan hadis yang sahih, "Idza fatah al-ma' fastatim." Jika engkau mengalami fatah, dan fatah yang digunakan oleh Nabi, kalimat ini punya makna la yakunu bihadzal sifat illa idza kharaja bisyahwah. Jika kalian mengalami fatah, ya, artinya jika kalian memfatah air spermamu, fastatim, maka mandilah. Jadi maksud dengan fatah adalah air sperma yang keluar dengan sifat karena adanya dorongan syahwat. Jika ada dorongan syahwat, maka keluar. Itu yang dimaksud dengan kalimat fatah. Berarti keluar sperma di sini terkait dengan tadi, ya, jadi kondisi sehat dan sebelumnya ada dorongan syahwat, ya. Nah, ini khurujul mani yang mengharuskan mandi adalah seperti ini. Dilihat bahwa itu dalam keadaan terjaga, yaitu seorang yang mengeluarkan sperma dengan sifat-sifat yang disebutkan tadi. Adapun orang yang sakit dan faktor cuaca dingin dan lain sebagainya, ya, yang kemudian mengeluarkan sperma seorang, maka jumhur ulama berpendapat tidak wajib mandi karena sebab yang seperti itu. Ya. Wala ghusla alayhi fi ahsahi qawli ulama wa huwa madhhab jumhur. Berbeda dengan pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal, dia tidak melihat kaitan atau sebab-sebab itu. Jadi keluar sperma yang menjadikan seorang untuk wajib mandi. Jadi apakah dalam kondisi sehat atau sakit, tidak dibedakan oleh Imam Syafi'i dan Imam Hanbal. Namun jumhur ulama, ya, jadi di dalamnya ada Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Ahmad dan yang lainnya berpendapat kalau sebabnya adalah tadi di luar kondisi sehat maka tidak wajib begitu. Karena melihat atau memahami dalil-dalil yang berarti jumhur ulama kadang-kadang beristidlal dengan nas itu tidak mesti secara tekstual. Jadi zahir hadis kadang-kadang ditinggalkan. Jadi untuk mengambil makhul hadisnya, yaitu dilihat dari tadi penggunaan kalimat-kalimat dan makna dari kalimat-kalimat. Ya. Adapun dalam kondisi tidur, maka tidak disyaratkan apakah ada sifat yang memancar di setiap kelezatan, ada syahwat yang direndahkan atau tidak. Jadi apabila seorang bermimpi, mimpi basah dan kemudian dia terjaga dan dia mendapatkan ada basah-basah, jadi maka hukumnya sudah wajib mandi. Jadi walaupun dia ada merasa ada syahwat tadi, ya tetap wajib mandi berdasarkan hadis yang dikeluarkan dari Imam Bukhari dan Muslim tentang ada seorang wanita yang bertanya kepada Nabi SAW, apakah pada wanita ada kewajiban untuk mandi apabila dia bermimpi? Rasulullah SAW, na'am dia. Bila ra'atil ma' apabila dia melihat air. Rasulullah tidak menyebutkan yang lain. Jadi hanya mengatakan apabila dia mendapatkan air. Wa wadalun ala annahu la yushtaratu lil husni min al-ihtilal ayyahuju bisyahwah wa dapat. Jadi melihat sabda Nabi ini menjadi dalil petunjuk bahwa tidak disyaratkan bagi orang yang bermimpi itu ya, harus apa tadi mandi karena sebab ada dorongan syahwat ketika melihat segala macam keluarga. Bal idza ra'a al-madiya fi thawbihi wajib al-ghusl wa illa fala usadi. Jadi yang dilihat adalah basah atau tidak. Jadi kalau ada segala yang keluar maka wajib mandi. Ya. Maka jika tidak, walaupun dia bermimpi, katakanlah, bermimpi tadi, ya kan, dia melakukan tadi, hubungan suami istri, ternyata bangun, dia lihat tidak ada basah-basah, maka tidak wajib mandi. Jadi kalau untuk kondisi mimpi, sebab mimpi itu dilihat adanya sperma. Yang kedua, sebab yang menjadikan seorang wajib mandi, iltiqa'ul khitanain, bertemunya dua khitan. Walau inzal, sekalipun tidak ejakulasi, sekalipun tidak keluarnya sperma. Ya. Jadi suami itu tidak mengeluarkan sperma, tapi dia sudah melakukan hubungan begitu. Dan hubungan yang maksud di sini bukan hanya sekedar bertemu, bukan hanya sekedar nempel, tapi harus dukun. Harus syaratnya adalah dukun. Jadi bertemunya dua khitan, maknanya adalah dukun. Faidah rawat hasyabat uzak dan rujul apabila ujung faras suami itu masuk ke dalam faras istrinya maka wajib ba'di nangkut maka wajib bagi keduanya untuk mandi ya. Jadi sebagian kedua ini adalah sebab tadi dukul ya, dukul jadi bertemu yang dua khitan dan sudah dukul ya. Kalau belum dukul belum nanti masih di luar ya. Tapi sudah keluar spermanya, maka wajib mandi karena sebab keluar sperma. Tapi kalau itu yang umur 50-an ke atas itu, ya, itu tidak seperti itu. Biasanya kalaupun sudah dukun, belum tentu keluar. Ya. Nah itu wajib mandi karena sebab dukunnya. Karena sudah dukunnya. Adalah Nabi yang mulia, surat wassalam pun pernah mengalami hal seperti itu. Ya, jadi faktor umur kan, jadi anak muda dengan orang tua itu beda ya. Pengantin baru dengan pengantin tentu juga beda ya. Jadi Nabi Muhammad bersama Isa ketika datang seorang laki-laki bertanya agar rojul ijabi anau ya, seorang suami mencapai istrinya sumai yaksal kemudian hilang gairahnya. Nah, ini lagi tadi ya jadi on air ya jadi tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang konsentrasinya. Dan hilang tadi ya, jadi gairahnya itu hilang. Apakah bagi keduanya wajib mandi? Wahai Aisyah terjadi tak? Saya itu Aisyah sedang duduk di Nabi-Nabi. Maka Rasulullah SAW, Intizakan dari ada wahadihi. Aku pernah melakukan itu bersama ini, maksudnya Aisyah. Ya, sumber dan kecil. Kemudian kami berdua. Ya, jadi sebabnya adalah karena lumurnya. Karena lumur. Jadi walaupun tidak keluar sperma. Yang ketiga. Sebab yang ketiga adalah karena putus haid. Artinya selesai dari haid dan nifas, maka mengharuskan wanita untuk mandi syar'i. Ya, nanti ada sedikit perbedaan antara mandi junub dengan mandi haid, ya. Jadi mandi haid lebih berat. Jadi ada bonus tambahan 3 sunnah untuk wanita haid dan nifas, ya. Ini wanita harus tahu. Yang kelima, mandi wajib karena sebab orang kafir masuk dalam Islam. Wajib ia jibul wujud kafir muntafat. Jadi wajib bagi seorang yang masuk dalam Islam dari seorang kafir untuk mandi syahadat. Ya, mandinya apakah qoblah syahadat, qoblah ikrar syahadat, sebelum pengikrar syahadat, atau ba'da ikrar syahadat. Jadi kedua-duanya diperbolehkan. Yang penting ada sebelum dia salat, maka dia harus mandi dulu. Karena orang kafir kehidupannya tidak pernah ada yang namanya rokul hadat terakbar. Jadi angkat hadat besar itu tidak pernah ada. Ya, orang kafir tidak kenal itu. Jadi hanya ajaran Islam itu yang sangat sempurna. Jadi seluruh aspeknya sempurna. Jadi Islam itu mengatur kehidupan bukan hanya urusan negara, tapi urusan pribadi, ya. Urusan pribadi, ya. Sampai urusan-urusan tadi. Jadi hadat itu dijelaskan. Ya, jadi tidak ada dalam tadi, dalam ajaran Islam tidak ada yang namanya tadi. Jadi syariat mengangkat hadas besar. Oleh karena itu, berdasarkan dua hadis yang pertama dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan yang kedua dikeluarkan oleh Imam Tabari. Jadi hadisnya sahih. Jadi yang mandi wajib sebelum ikrar dulu, sebelum ikrar dulu, ini berdasarkan hadis Mus'ab dan As'ad. Ketika keduanya ditanya, bagaimana seorang yang ingin masuk ke dalam agamamu, apa yang harus dia lakukan? Pertama, maka keduanya, yaitu Mus'ab dan As'ad, mengatakan, tertentil, ya. Maka engkau mandi, ya. Kemudian engkau bersyahadat. Engkau bersyahadat, setelah itu baru engkau sholat. Berarti kan mandi dulu, baru kemudian ikrar syahadat. Ya, baik itu sholat. Sedangkan hadis dari Faiz bin Azim, dia mengatakan ada ulama Islam ketika dia masuk Islam, tapi sudah masuk Islam, maka Amr radhiyallahu anhu, maka Nabi merintahkan untuk dia mandi, untuk dia mandi. Ya, jadi yang diharuskan adalah mandi, apakah sebelum bersyahadat atau setelah bersyahadat. Yang penting adalah sebelum dilakukan sholat, karena thaharah, yaitu kesucian dari dua hadas, ini termasuk syarat sahnya salat. Yang keenam, wajib mandi, ya, apabila ingin melakukan salat Jumat. Ini khusus bagi laki-laki. Fa'in rukun Jumat wajibun biasan tariku pihak fa'in kaul ulama. Walaupun ada persisian para ulama sekali mendapatkan hukum mandi, ya, mandi agama itu wajib bagi setiap muslim. Ya, ada yang mengatakan sunnah muakkada, ada yang mengatakan wajib. Namun melihat dalil-dalil yang begitu banyak, penggunaan kalimat yang digunakan oleh Nabi yaitu wajib, ini kalimat tidak bisa disaksikan kepada sunnah. Kemudian juga sifatul amar, yaitu bentuk perintah yang disaksikan oleh Nabi, ini juga menunjukkan wajibnya. Seperti disebutkan dalam hadis Sa'id bin Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, ada Nabi yang berkata, Rasulullah SAW, waktu yang Jumat wajib untuk anak kolim muslim. Ya, jadi Rasulullah menggunakan kalimat wajib. Hadisnya dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Jadi mandi hari Jumat wajib atas setiap orang yang sudah bermimpi. Ya, jadi sudah balik semua. Ya, jadi wajib berdasarkan sabda Nabi. Ya, sedangkan yang menggunakan tiga perintah atau perintah adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar. Menjara minggu ilal Jum'ah, barangkali di antara kalian yang datang ke Jum'atan, ke sholat Jum'ah, paling hasil, maka mandilah. Di bentuk perintah ini juga menunjukkan wajib. Jadi faktor-faktor yang menetapkan hukum wajib ini banyak sekali. Ya, oleh karena itu dianggap ini adalah pendapat yang lebih kuat dibandingkan dengan penetapan hukum sunnah. Adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengambil jalan yang moderat. Jadi asal hukum mandi Jumat adalah sunnah. Namun bagi yang badannya mengeluarkan aroma dan sedap begitu karena sudah bekerja, yang basah kulit dengan keringat begitu, maka yang seperti yang diwajibkan. Ya, yang diwajibkan. Namun kembali kepada hadis-hadis yang tadi mengisyaratkan hukum wajibnya ini lebih jelas. Ya. Oleh karena itu penulis kitab saya tadi lebih menguatkan pendapat yang wajib mandi wajib ya pada hari Jumat. Ya. Oleh karena itu bagi para karyawan tentu ya kan untuk mandi menjelang salat Jumat ini kan tidak mungkin ya kan, kecuali kalau memang ada kamar mandi cukup ya, memadai. Jadi bisa, karena yang hafal adalah mandi sebelum berangkat Jumat, begitu. Bukan mandi pagi hari. Namun apabila itu sudah bisa dilakukan, maka bisa diniatkan sebelum kita berangkat ke kantor hari Jumat pagi, kita mandi wajib dulu. Ya, jadi mandi wajib dulu, mandi syar'i. Diniatkan, ya. Diniatkan, dan itu bisa. Dan yang terakhir adalah al-maut, sebabnya adalah karena sebab kematian. Ya, sebab kematian. Jadi kematian ini mengharuskan seseorang mandi wajib. Jadi yang mematikan tentu yang masih hidup, ya, dan yang meninggal dunia ini diwajibkan untuk mandi syar'i. Ya. Ya, ini ada berapa tadi Bujo ya. Jadi menurut penulis kitab Baik Sunia ada 7. Jadi faktor sebab yang mengharuskan seorang muslim muslimah untuk mandi agama. Adapun mandi-mandi sunnah ini disebutkan ada 8. Jadi mandi pada 2 hari ini, ini hukumnya sunnah. Kemudian mandi setelah pingsan, ini juga hukumnya sunnah. Kemudian mandi untuk ihram haji dan umrah, ini juga sunnah. Keempat, mandi masuk kota Mekah, ini juga sunnah. Kemudian mandi setelah memandikan jenazah, ini juga sunnah. Kemudian mandi untuk wanita yang istihadhah, ini juga sunnah. Ya, dan kemudian yang terakhir itu mandi setiap kali ingin bercampur dengan istri apabila punya istri lebih dari satu. Ya, jadi menggilir tadi dalam satu waktu kepada semua istrinya, maka disunahkan untuk mandi setelah campur dengan istri yang pertama, kemudian itu yang kedua juga mandi terlebih dahulu. Jadi mandi-mandi yang disunahkan. Adapun kaifiat tata cara mandi agama, hadisnya tidak bisa kita cari dari sahabat laki-laki. Jadi sahabat Rasulullah SAW yang laki-laki tidak mungkin kita jadikan narasumber. Oleh karena itu, para ulama semuanya merujuk kepada para istri Nabi SAW sebagai narasumber untuk mengetahui kaifiat mandi agama, mandi syar'i yang disunnahkan oleh Nabi SAW. Seperti apa? Maka Aisyah dan Maimunah ini termasuk narasumber yang paling lengkap periwayatan hadis tentang tata cara mandi agama yang dilakukan dalam sholat surat wasal. Secara singkat saya sebutkan di sini. Dari jalan Aisyah itu disebutkan adalah Nabi SAW apabila mandi janabah, maka Rasulullah mulai dengan mencuci tangannya, kemudian berwudu seperti wudu sholat, dan setelah itu memasukkan jari jemarinya ke air setelah basah, kemudian diselang-selangi kepalanya untuk sampai kepada akar rambut, dan kemudian menuangkan 3 kali tuangan ke atas kepala. Setelah itu baru meratakan air seluruh tubuh. Ya, jadi yang dijelaskan dari kita mudah sekali. Ya, dicuci tangan 3 kali, kemudian apa? Kalau menurut Aisyah ini, ya, setelah itu berwudu, ya, seperti wudu untuk salat. Ya, setelah itu masukkan air, kemudian menyelang-selangi rambut sampai ke akar, ya, sampai ke kulit kepala. Setelah itu menuangkan 3 kali tuangan, setelah itu merasakan air. Ya. Sedangkan menurut riwayat Maimunah, ini lebih sedikit lengkap. Ya, Rasulullah SAW mulai dengan mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian menuangkan pada tangan kirinya itu air untuk beristinja, yaitu membersihkan tadi. Jadi najis-najis misal mati, ya kan, ada sperhan dan itu dibersihkan. Setelah itu dicuci lagi tangan kirinya, baru kemudian Rasulullah berwudu. Dalam riwayat Bukhari dikatakan wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam riwayat Maimunah itu khair rijlain, kecuali untuk cucian kaki itu ditunda. Jadi menurut riwayat Maimunah, jadi wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai tuntas, tapi disisakan pencucian kakinya itu diakhirkan, artinya ditunda pencuciannya itu. Jadi setelah wudu kecuali pencucian kaki, maka kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuangkan air ke atas kepalanya, setelah itu baru kemudian diratakan air ke seluruh tubuhnya. Kalau kita ya coba kumpulkan tadi, jadi dua riwayat ini, maka akan terbentuk anatomi mandi itu yang sempurna. Jadi setelah kita gabungkan semua riwayat, maka yang tercatat di sini, ya, ini saya sebutkan ada 10. Ada 10. Jadi bagaimana pelaksanaan mandi yang betul-betul insya Allah sesuai dengan sunnah, ya. Jadi yang pertama adalah niat. Niat, karena mandi adalah ibadah, maka wajib dengan niat, ya. Karena di sana mandi, mandi adat, kan. Jadi untuk membedakan tadi mandi syar'i dengan mandi adi itu adalah dengan niat. Innama al-a'malu binniyat. Yang kedua, disunnahkan membaca bismillah. Baca bismillah, walaupun tidak ada riwayat khusus, ya, untuk mandi itu ada membaca bismillah, bagaimana Rasulullah SAW bersabda tentang wudu, ya, tentang wudu, la wudu'a liman lam yadhkuris mawadih, tidak ada wudu bagi orang yang tidak mengucapkan bismillah. Untuk mandi saya sebutkan itu, namun para ulama, sebagaimana dinukil oleh Syekh Muhammad bin Saud Zaid dalam kitab Syarhul Mumtinya, Syekh mengatakan qala al-fuqaha, para ahli fiqh berkata, wajib tasmiyah fil ghusl, wajib membaca bismillah pada waktu mandi, ya, karena wahida taharataini, karena mandi adalah satu di antara dua bentuk taharah, maka tasmiyah dan membaca bismillah di dalamnya itu wajib sebagaimana wudu. Karena jika wajib fil wudu, kalau wudu saja diwajibkan oleh sebagian ulama, padahal itu terjadi berulang-ulang dan hanya ada kecil saja yang diangkat, ya tentu, ya kan, mandi sebagai ibadah pengangkatan besar minta milaulah, tentu itu lebih utama lagi. Tapi lebih perlu lagi untuk membaca bismillah. Ya, jadi ini pemahaman para ulama. Jadi Syekh Muhammad Yusuf Zimid menyepakati tentang membaca bismillah. Ya, namun karena kita berada di hamam, di kamar mandi, maka tidak boleh dilapatkan. Bagaimana Imam Ahmad mengatakan dan tertukul kita suat rajul, apabila seorang bangkit, ya hamidallahu fi qalbi, maka dia ucapkan alhamdulillah dalam hati. Yang ketiga, jadi tadi pertama dia, kedua baca bismillah, ya. Yang ketiga, mencuci tangan, tapak tangan tiga kali. Tiga kali berdasarkan riwayat Maimunah tadi, jadi hadis tadi dikeluarkan Bukhari Muslim. Yang keempat, mengguyurkan ke tangan kiri air untuk istinja, jadi mencuci parang dan sekitarnya, ya. Jadi kita dengan apa, dengan wasilah seperti sabun dan lain sebagainya bisa dilakukan itu. Yang kelima, mencuci lagi tangan yang sudah digunakan istinja, berarti membersihkan tangan yang sudah terkena najis-najis, kan begitu, ya. Dan ini dilakukan oleh Nabi menurut riwayat Maimunah, Rasulullah membasuhkan ke bumi atau ke tembok. Yang keenam, berwudu sempurna. Ya, menurut riwayat Aisyah, menurut riwayat Maimunah, ini kecuali kaki ditunda. Dan Alimah Al-Qurtubi pernah mengatakan bahwa ini diantara kedudukan tadi, kehormatan mandi. Ya, karena seakan-akan dia punya pengawal. Jadi wal hikmatu fi ta'khiri wudhu rijlain li yasul ittihar wal ihtisam bi aqal qulub. Jadi Rasulullah ingin mulai tadi proses mandinya itu, ya, dimulai dengan berwudu, tapi disisakan tadi ujung atau akhir bagian wudu itu sebagai penutup. Sehingga terjadi di sini proses mandi itu yang seakan-akan mandi itu dikawal, jadi oleh wudu. Jadi wudu dilakukan sebagian, sedangkan sebagian lagi itu sebagai penutupnya. Jadi dibuka dengan wudu dan kemudian ditutup dengan wudu. Ya, jadi ini perkataan Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Jadi yang keenam adalah tadi berwudu, ya, berwudu kemudian apa tadi menunda pencucian kaki. Ya, karena hadis dari Maimunah ini dikatakan lebih tegas gitu, lebih tegas. Karena dikatakan Rasulullah berwudu ghairah ghairah itu lain kecuali tadi pencucian kedua kakinya. Ya. Jadi Rasulullah berwudu wudu lisalah ghairah rijlaihi kecuali kedua kakinya. Jadi ini hadis yang lebih tegas. Ya. Oleh itu wudu yang dimaksud Aisyah adalah wudu yang tidak sempurna menurut penafsiran Maimunah gitu ya. Itu yang keenam ya. Yang ketujuh idkhalul asabi, jadi masukkan jari jemari ya dan kemudian menyerang lagi tadi agar rambut yang di kulit kepala. Kemudian yang kedelapan, jadi sampai dirasakan basah ya, jadi bisa sekali bisa tiga kali begitu ya, sampai dirasakan basah. Yang kedelapan baru menuangkan tiga kali tuangan ke atas kepala. Ya, tiga kali tuangan ke atas kepala. Ya, ini yang kedelapan. Sedangkan yang kesembilan baru kemudian dilakukan ifadah atau itara, yaitu meratakan air. Kadang-kadang dalam beberapa buku-buku terjemahan itu kita sering baca pengguyuran lagi. Jadi ifadah itu dianggap pengguyuran juga. Jadi seakan-akan ada pengguyuran lagi begitu. Padahal Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan yufid adalah yasir, yaitu mengalirkan air saja. Dari tiga tuangan itu dialirkan. Dan dimulai dari bagian kanannya. Jadi bukan lagi ada pengguyuran air lagi, tidak. Jadi cukup dengan tiga kali tuangan itu yang dimaksud dengan pengguyuran tiga kali air itu. Adapun ifadah itu maknanya ita'ala, yaitu mengalirkan air. Ya, jadi dirasakan itu sampai ke bagian lipatan-lipatan ya. Jadi ketia, kemudian apalagi ini balik tengkul ya, di semua lipatan-lipatan itu dikenakan air ya, dimulai dari yang kanan baru kemudian yang kiri ya. Kemudian yang terakhir adalah masakil syar, yaitu sambil selang-selangi juga rambutnya, jadi supaya lebih merata ya. Dan ini yang dimaksud dengan mandi yang digambarkan dari dalam semua riwayat ya. Jadi sembilan. Adapun untuk wanita haid ini ditambah ya, itu dengan pertama wanita haid mandi dengan campuran wewangian, yaitu semisal sabun ya. Yang kedua wanita haid gulungan ikatan rambut dilepas. Adapun mandi junub tidak. Kemudian yang terakhir, wanita haid setelah mandi, maka bagian-bagian yang memungkinkan tadi terkena darah ya, yang sampai mengering, tempat juga bagian dalam paras itu disunahkan untuk dibumbui minyak wangi. Dan ini sunnah. Ya, jadi tiga sunnah ini yang berkaitan dengan wanita haid. Ya. Jadi penekanannya itu betul-betul tadi, jadi sampai harus terangkat semua sumber-sumber gangguan, karena darah itu kan darah yang menimbulkan bau ya. Oleh itu mulai dari mandinya itu dianjurkan untuk menggunakan campuran perasan dalam darah kalau tidak ada sabun, kemudian dilepas ininya ikatan rambutnya supaya ada menggosokan ya, dan menggosokan itu juga dengan keras, dengan kuat. Dan setelah itu dibumbui minyak wangi itu dari bekas-bekas tempat darah yang keluar ya, atau yang terkena ya. Jadi ini tambahan untuk wanita itu ada tiga. Tapi barangkali ini yang bisa dijelaskan ya, tentang bab mandi syar'i. Apabila sudah dilakukan mandi yang sesuai dengan sunnah Nabi ini, ya, maka tidak ada lagi wudu setelah itu. Ya, karena sudah dilakukan wudu. Apabila apabila dalam proses mandi kemudian buang angin, maka mandi bisa diteruskan dan nanti selesai mandi perlu lagi untuk melakukan salatnya. Jadi apa yang difirmankan oleh Allah fathoharu, maka mandilah. Tentu Nabi dengan sunnah belianya itu sebagai tafsir ya, dan Nabi salam hampir semua riwayat yang berbicara tentang tata cara mandi agama Nabi ini semuanya Rasulullah mulai dengan wudu dulu. Dengan wudu dulu ya. Walaupun kadang-kadang ada pertanyaan, bagaimana kalau kita mandi tapi tidak ada wudu, apakah cukup untuk kita dalam kepala? Maka kita katakan pertama tergantung niat ya. Tergantung niat. Yang kedua pendapat para ulama yang lebih berhati-hati ini tidak menghilangkan wudu sebagai syarat sahnya salat. Mandi memang mengangkat hadas besar, tapi syarat sahnya salat adalah dengan wudu. Oleh itu Al-Imam Ibnu Qasam mengatakan al-ijma' ala anna al-wudu la yajib ma'al. Jadi perkataan ijma' bahwa wudu tidak wajib bersama dengan mandi, Umar berdua, maka ini pendapat yang tertolak. Jadi banyak sekali para ulama yang mengatakan hadal usul lagi yang lupa anil wudu yang ada. Jadi mandi itu tidak bisa mengganti kedudukan wudu. Jadi mandi saja tanpa wudu tidak bisa. Oleh itu harus ada wudu. Dan kalau kita lihat tadi, Nabi salah setiap mandi junub itu dengan wudu. Dengan wudu. Ya. Oleh itu yang lebih berhati-hati dan lebih kuat adalah walaupun kita sudah mandi tadi, mandi niatnya adalah untuk meratakan air, ya, masih tidak cukup untuk bisa melaksanakan salat. Ya. Gitu ya. Karena proses mandi agama Nabi salat itu selalu dengan wudu. Ya. Jadi dengan wudu. Seandainya seorang niat tadi mandi dan dianggap bahwa mandi ini lebih luas dan lebih mencakup ya kan pengangkatan hadas kecil, ya. Maka pertanyaannya adalah kalau begitu kenapa Nabi salah mencontohkan adanya wudu sebelum mandi? Ya, kalau memang itu perkara yang dibolehkan dan lebih meringankan umat, kenapa tidak cukup Nabi tadi mandi saja tanpa wudu? Ya, paham maksudnya? Baik, waktunya. Apabila saat mandi janabah kita bawa air kecil itu apakah perlu diulangi? Tadi sudah dijawab ya. Apakah boleh menggunakan air hangat sebanyak 1 ember? Penggunaan air hangat tidak masalah. Ya. Jadi boleh. Ini 1 ember banyak sekali. Apakah saya mau mandi jenazah sama dengan saya wudu? Sama. Jadi lebih ringan bahkan. Ya. Dan itu kan karena sebab tidak ada air atau karena sakit, ya kan? Jadi sama. Jadi tidak perlu guling-guling di tanah, ya. Tidak perlu. Ya. Apakah setelah mandi jenazah sudah bisa dianggap sudah berwudu sehingga berlangsung salat? Sudah tadi. Karena kaifiat yang dijelaskan oleh Nabi, ya, dari Aisyah, dari Maimunah, itu semuanya dengan wudu. Dengan wudu. Ya. Oleh itu, perkataan Ibnu Umar yang mengatakan, ayy wudu, asraf minal wudu. Wudu yang mana yang lebih menyeluruh daripada mandi? Karena sepengetahuan Ibnu Umar, mandinya Nabi adalah dengan wudu. Jadi wudu kemudian dikuyur lagi, ya, tentu asbab. Tentu asbab, kan? Jadi mandi janabah tentu asbab minal wudu. Tentu lebih sempurna, karena sudah ada wudu, kemudian dikuyur lagi dengan air pada saat mandi. Jadi yang harus dipahami adalah bukan mandi biasa, bukan. Ya. Tapi itu mandi yang memang ada wudu, ya. Jadi mengikuti sunnah tadi. Dan nanti harus menafsir daripada perintah Allah pada rumah mandi lah, ya. Apakah menyentuh kemaluan batal? Batal. Oleh itu tadi, istinjanya sebelum wudu, kan? Niat, baca bismillah dalam hati, baru kemudian cuci tangan, kemudian lakukan istinja. Jadi cuci tangan, istinja itu sudah masuk dalam bagian proses mandi. Ya, di dalam proses istinja itu kita boleh roboh-roboh kemana saja tadi. Ya, jadi itu. Nah, karena itu pada saat istinja itu. Ya. Dan setelah kita cuci, kemudian kita mulai wudhu, kan cicilannya sudah di awal tadi kan? Jadi dadakan ketentuan zakat. Kalau kita menyentuh zakat, maka batal. Maka yang bukan mengatakan, apabila seorang menyentuh zakatnya, ya, maka dia harus wudhu lagi. Harus wudhu lagi. Karena yang dipanggil Tuhan adalah menyentuh zakat, batal. Bagaimana kita sudah bahas. Itu pendapat yang lebih kuat ya, pendapat yang lebih kuat dari Kristen. Tadi masih sampaikan, tadi siapa? Tanya untuk berikut, berikut.